Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia Smer, Hlas a SNS sa uprostred zostavovania svojej multimiliardovej konsolidácii ocitla v kríze. SNS sa verejne hádá s Hlasom. Pán Danko uráža pána Pellegriniho či pána Tomáša. Týmu to na oplátku vracajú. Smutným víťazom je ale aj pán Huliak. Ten hnusne nadával poslaneckej kolegyni dosúk. V zápätí namiesto ospravedlnenia ešte pritvrdil. Skutočne je toto ten správny politický štýl, ktorý potrebuje náš štát, naša krajina? Prečo sa politici vadia o nálepkách, zatiaľ čo naša ekonomika sa prepadá? A na to, aby vôbec mohla fungovať ďalej, chce vláda od ľudí a ich firiem vybrať viac ako 2,5 miliardy eur. Pomôže to napokon? Pomôže to aj školstvu, aj zdravotníctvu, ktoré je podľa lekárov a sestier v kolapse? A čo ak by sme ešte pre trestný zákon a chyby v právnom štáte prišli aj obrovské peniaze z eurofondov? O tomto, ale aj o ďalších otázkach, ktoré nás trápia, sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s politologom a rektorom Bisly Samuelom Abrahamom. Pán Abraham, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem.
Veľmi pekne ďakujem. Naopak, že ste počase prišli, môžeme pokračovať v debate, ktorú už niekoľko rokov vedieme práve na tieto aktuálne politické a spoločenské témy. No, tak tie headliny som akoby nastavil. Prvá otázka, ak dovolíte, skúsme najprv o spomínanom pánovi poslancovi Rudolfovi Huliakovi, ktorý zastupuje v Národnej rade Slovenskej republiky klub strany SNS. No, tento bývalý kandidát na kandidátke sympatizanta neonacistu Kotlebu ešte nedávno nazýval napríklad pánov Kaliňáka a Gašpara smradmi. A hovoril, že pán Fico je zodpovedný za to, v akom srabe je Slovensko. Pán Huliak hovoril napríklad aj o tom, ako by ochranára, ktorý na Slovensku loboval za ochranu medveďov, v Číne počas futbalového zápasu obesili na kole, potom nejak to pohrabkali a jeho mŕtvolu rozprášili v mori. Pán Huliak takisto hovoril o tom, že v Afganistane by napríklad zastrelili hovorcu, ktorý by si dovolil osloviť vo vládnej limuzíne ministra krajiny. No a teraz, a to je tá naša aktualita, pán poslanec Rudolf Huliak označil poslankyňu Progresívneho Slovenska za suku, dodal, že nie je žena, a namiesto ospravedlnenia pán Huliak povedal, že sa plánuje ospravedlniť súkam. Tak toto čo vypovedá o tom našom parlamentnom politickom prostredí, o našej politickej kultúre?
Tak v prvom rade, ako hovoril klasik, lomcuje ním nenávisť a berie si Boha do úst, aby ospravedlnil svoje reči. Ale zásadná otázka je, že či to berie úprimne, alebo to hrá. Tak, ako to napríklad Bláha hral. Teraz o Bláhovi nič nepočujeme, lebo vytiera masný hrniec niekde v Bruseli a je ticho. Otázka je, či Huliak naozaj tomu verí, týmto vecám, lebo je to možné, že tento starosta Očovej teraz prvýkrát je v takomto centre pozornosti a možno tomu vyhovuje a vlastne verí tomu, čo je ešte nebezpečnejšie, ako keby to hral. Ako keby to bola len taká divadelné predstavenie pre svoje publikum. Ak je úprimný, je to nebezpečné v tom, že vlastne pokračuje v tom, čo bola, keď začal Kotleba. A to je len kúsoček od násilia. A neberme to na ľahkú váhu. Tieto reči sa šíria do éteru, my o ňom diskutujeme, ľudia v tých štvrtých cenových kategóriách to počúvajú a majú svojich nepriateľov a môžeme naozaj tak, ako sa vyhrotila situácia po atentáte na premiéra, tak aj dnes z tohto môže mimo parlament vzniknúť aj fyzické násilie. No dúfajme, že nie aj v parlamente tak, ako to sme videli voľakedy, povedzme na Ukrajine. Ale v každom prípade toto je mimoriadne nebezpečné a ak to hraje, je to cynické, ak to nie je, tak je to nebezpečné, pretože v tom bude pokračovať.
On hovorí dokonca o štýle politiky. Ja sa vrátim aj k tej politickej kultúre. Ono to určite vypovedá najviac o pánovi Huliakovi. O tom bez debaty. No ale on je súčasťou našej parlamentnej demokracie. On je súčasťou Národnej rady Slovenskej republiky. Je členom koalície strán, ktoré vedú Slovenskú republiku.
Ale 99,9% ľudí mimo parlamentu a vlastne aj v parlamente nič takéto by nespravili a nepovedali. No, možno ešte Danko vo svojom hviezdnom momente povie niečo podobné.
Niečo takto.
Ale vlastne to vidíme, že tým, že médiá sa zamerajú na tento druh slovníka, toto hrozné, tejto hrozné veci, kde si dovolí voči žene takéto odporné slova. A slovenčina toto slovo považuje za jednu z najhorších nadávok, aká existuje. Ano. To nie je ako keď to poviete v angličtine alebo v nemčine. To je mimoriadne odporná nadávka. A plus, čo sa tento človek, moja stará mama z Turca by povedala, tento oplan osýkaný dotýka ženy a hovorí jej, čo má robiť. To je, čo si v 2024 absolútne neakceptovateľné. Však pre Boha, ľudské práva, ženské práva, právo na interrupciu, to je boj, ktorý ľudstvo vyhralo v civilizovaných krajinách. A teraz tento starosta očovej nás bude poučovať a bude poučovať ženy, akým spôsobom majú zaobchádzať so svojimi telami.
No ono to trošinku celé zamávalo aj s vládnou koalíciou. My sme včera videli, že ona najskôr aj hlasmi poslancov Hlasu vyhovela námietke pani Lucie Plavákovej proti tomu, že ju Andrej Danko vykázal z rokovacej sály kvôli tým dúhovým nálepkám, ale aj napríklad nálepke slovenskej zástavy z rokovacej sály parlamentu. Toto celé vlastne začalo, celý tento spor a túto zvádku, hádku. No, potom po obede už to bolo také iné, pretože pani Plavákovú pre tie isté nálepky vykázal z rokovacej sály aj pán podpredseda Gašpar za Smer. Vtedy už strana Hlas teda nepodporila námietku pani Plavákovej, ale celé to ostalo v takej nejakej zvláštnej hmle. Má sa pripraviť teraz novela rokovacieho poriadku, o ktorej pán Danko napríklad ako podpredseda hovorí už dlhé mesiace, kde by možno aj explicitne poslanci zaviedli, že nesmiete mať nálepku trebárs na počítači alebo na oblečení alebo ja neviem kde. Ale zároveň dovtedy je to celé také neisté, i keď, ako hovorím, pán Gašpar pani Plavákovú takisto vykázal. Čo to v tej koalícii vlastne robia? Že čo to zase teraz vypovedá o tom, ako sa k tomu stavia vládna koalícia?
Viete, takéto situácie sme zažili niekoľko v minulosti, zažili sme niečo včera a budeme x krát takéto veci. A svojím spôsobom je to nudné, nezaujímavé, dosť odporné, ale pre mňa z teoretického hľadiska mi to len potvrdzuje to, že títo ľudia nechápu, čo je parlament, na čo je parlament v demokracii a čo je jeho hlavná úloha, aby schvaľovali zákony, aby viedli vážne diskusie o zásadných veciach našej spoločnosti a miesto toho niekto vykazuje z parlamentu dospelú osobu, poslankyňu, ktorú zvolili občania kvôli absurdnostiam, pretože tak si myslí, že by sa mal chovať pred svojimi voličmi. A to len zastiera to, že parlament nerobí to, čo má. Teraz budeme sa určite rozprávať o konsolidácii, ktorá bude schválená v tom skrátenom legislatívnom konaní a miesto toho by sa malo o tom už 10. mesiac rozprávať, respektíve už sa to malo dávno o tom rozprávať. A vlastne diskutujeme aj my, dvaja dospelí ľudia, o nezmyselnom konaní ľudí, ktorí absolútne nechápu, čo je ich funkcia v demokracii.
Treba ale dodať, že aj táto roztržka, akokoľvek nezmyselná, vznikla na pôde parlamentu v situácii, keď vládna koalícia je v kríze. O tom, že je vládna koalícia v kríze, hovoril priamo v tomto štúdiu len niekoľko dní dozadu člen vlády, minister práce, podpredseda strany Hlas sociálna demokracia Erik Tomáš. A tá kríza sa prehlbila, alebo teda dostala na verejnosť už celkom otvorene práve pre ten konsolidačný balíček. No a teraz, že tá samotná koalícia je v parlamente väčšinová len o 3 hlasy. Teraz má takýto problém, že ako vôbec tú krízu alebo tú situáciu vo vládnej koalícii komunikujete? Ako to vidíte?
No, tá kríza sa volá nielen 79, ale aj 76 pri odvolávaní.
To som zabudol ešte dodať, že pri odvolávaní Michala Šimečku to bolo dokonca len o jeden hlas, čiže nie 79, ale 76 hlasová koalícia.
To považujem za najväčšiu frašku v našich parlamentných novodobých dejinách, odvolanie Michala Šimečku, pretože bol odvolaný z krivých obvinení iných ľudí. On ako osoba bol obvinený, alebo bol odvolaný za krivé obvinenie iných ľudí.
Áno.
Čiže z právneho hľadiska je to tak absurdné a za to hlasovali ľudia v parlamente, poslanci, ktorí mnohí sú právnici a neviem pochopiť, ako mohli niečo také spraviť. A myslím na pánu bývalú ministerku kultúry Lašákovú, ktorej možno jej hlas rozhodol o tom, že Michal Šimečka bol odvolaný. Osoba pani Lašáková, ktorá tak udatne a čestne a odvážne bojovala v Banskej Bystrici proti Kotlebovi, sa vlastne podpísala proti niečomu takémuto absurdnému. Niektorí ľudia hovoria, že celé sa to robí len preto, aby rýchle prešiel rozpočet, ktorý je celý,
áno, konsolidácia celý veľmi, a veľmi rozpočet.
Nejasný a chcú to schváliť vo veľmi v tom rýchlom legislatívnom konaní.
Áno, už majú prvé čítanie za sebou.
A vravím, 10 mesiacov nerobia si svoju domácu úlohu. Ani poslanci, ani veľká časť vlády, lebo vláda Slovenskej republiky, jej hlavná úloha v tejto spoločnosti je vytvoriť solidný rozpočet pre spoločnosť, pretože ano. To je ich úloha. Ako vybrať peniaze, ako ich rozdeliť a ako spravodlivo zlepšiť, ako zlepšiť situáciu, ako spravodlivo rozdeliť tieto peniaze. A teraz, čo vidíme, už vlastne 10 mesiacov, ako keby to bola 10 mesiacov stále volebná kampaň. Ono mi to trošku pripomína Spojené štáty. Viete, že tam tá volebná kampaň je už vlastne 2-3 roky a preto je tá spoločnosť v takej kríze. A naši politici, vládna koalícia, miesto toho, aby robili to, čo majú, čo ich psia povinnosť, za čo boli zvolení, miesto toho, ako keby robili volebnú kampaň, diskutujú s bulvárom, diskutujú na sociálnych sieťach, dávajú tlačové konferencie a odvolávajú a atakujú svoju opozíciu, miesto toho, aby diskutovali.
No, tak skúsme to teda zaramcovať, lebo áno, toto sú presne tie všetky tie témy. Tak dobre, tak ja sa trošku posuniem, môžeme sa vrátiť samozrejme, lebo z toho vyplýva aj tá kríza, ktorá medzi stranami vládnej koalície aktuálne panuje, je to, že o chvíľočku tá vláda bude mať prvý rok zo štvoročného mandátu za sebou. Tak sa tu najprv spýtam tak akože úplne otvorene, že no tak ako vnímate ten prvý rok vlády? Štvrtá vláda Roberta Fica znamená napríklad aj to, že samotný pán predseda vlády Robert Fico je v politike už 32 rokov. Z toho viac ako 11 je ako predseda vlády, jeho strana takmer 14 rokov, tá najsilnejšia v rámci vládnych koalícií, tých štyroch, v ktorých účinkovala. No tak čo už všetko za ten prvý rok pre Slovensko a svojich občanov urobila tá vláda?
No, môžem povedať, že pozitívnu vec, a môžeme sa dostať k niektorým rezortom, napríklad ministerstvo školstva, ktoré poznám lepšie, a minister školstva, myslím si, že robí dobrú prácu aj v porovnaní s tými predchádzajúcimi ministrami. Ale čo sa týka celkovej koalície a tejto vlády, vlastne jediné pozitívne, čo som našiel, že prišli s neskorou zlou konsolidáciou 10 mesiacov potom, ako ju mali začať. To je pozitívum. To je pozitívum, lebo naozaj som hľadal a nech mi každý odpustia a možno keby oni spravili odpočet, čo spravili pozitívne, asi by hovorili, že odvolali Šimečku, alebo že zrušili špeciálnu prokuratúru. To by považovali.
Novelizovali niekoľkokrát trestný zákon.
Trestný zákon. Že vlastne veľmi veľmi dostali do veľmi zlej situácii Slovensko, pretože svojimi krokmi urobili to, že možno nedostaneme peniaze z Európskej únie a vlastne svojimi krokmi túto situáciu zhoršili a vlastne to je takisto negatívne. Ale keď je, čo sa týka pozitívnej, mali od prvého dňa sa venovať konsolidácii a nie tým nezmyselným veciam, a nebezpečným veciam, ktoré poškodilo a škodí Slovensku, pretože je možné, že nezískame peniaze z Európskej únie kvôli krokom, ktorý už za tých 10 mesiacov urobili.
Jedným z prvých krokov vlády, štvrtej vlády Roberta Fica bolo napríklad zavedenie, alebo teda avizovanie zavedenia plných 13. dôchodkov pre všetkých seniorov na Slovensku, ale takisto aj neľútý boj o novelu trestného zákona, ktorú pôvodne zamýšľala vládna koalícia tiež meniť v skrátenom legislatívnom procese, napokon sa natiahol na, ja neviem koľko, či dva, alebo viac mesiacov aj s tými konsekvenciami, ktoré sme potom videli, či politickými alebo inými. No, Môžete kľudne vytiahnuť z toho, ja potom dokončím ten zvyšok. Kľudne môžete
k tomu 13. dôchodku, lebo kto by bol proti 13. dôchodku dôchodcom, ktorí majú aj tak nízke dôchodky. Ale preboha vláda, ekonomovia vlády musia si pozrieť, aký máme koláč, z čoho môžeme rozdávať a čo to bude znamenať pre nás rozpočet.
Miliardu ročne,
to nie
no,
je,
povedzme.
To nie je, že vlastne že, žijeme, ako keby sme mali rozpočet Švajčiarska, ale vlastne znamená to pre Slovensko, že teraz sme v takej situácii, že musíme škrtať, konsolidovať nepríliš racionálne, a to vám povedia ekonomovia, nie ja, že akým spôsobom táto konsolidácia napreduje. Ale nie je politicky pozitívny krok, keď rozdáte niečo, čo nemáme.
No veď zase napríklad opoziční politici hovoria, že čo sa konsolidácie týka, tak ak to nazveme teda to, čo ste nazvali samože škrtmi, tak to je podľa nich na úrovni 5, maximálne 10%, 90% z tých 2,7 miliardy podľa opozičných politikov získava vládna koalícia zo zvýšenia daní a poplatkov. Ekonomovia majú podobné postoje, 85% sú zvýšené dane, ja neviem, 15% vláda šetrí na sebe. Minister financí má svoje prepočty, ten hovorí, že 70% sú vyššie dane a 30% vraj šetrí štát na sebe, čo už aj tak je teda hodne pomer, ale len by som dokončil tú tému, alebo tú tézu, ktorú som začal, že tie zmeny, 13. dôchodky, potom prišla tá strastiplná cesta vládnej koalície novelu trestného zákona, ktorá sa novelizuje dodnes práve pre výhrady z Európskej komisie. No, Robert Fico, bolo tam ešte zmena verejnoprávnych médií, zmena tých fondov, ktoré podporujú kultúru, zmena napríklad takého zákona, ako sú o múzeách a galériách, aby mohla ministerka kultúry bez udania dôvodu odvolať a dosadiť šéfa tej inštitúcie, ale aj to dajme bokom. Ja som sa chcel spýtať najmä na to, že Robert Fico napríklad v súvislosti s tým trestným zákonom hovoril, že no to preto, lebo to je jeho mocenské rozhodnutie. Ak to preložím do jazyka bežného človeka, to znamená, že preto, lebo chcem. To znamená, to je nejaký ekvivalent toho, čo hovoril dnes nebohý bývalý predseda parlamentu Pavol Paška za Smer, že vyhraj voľby a môže všetko. To je ekvivalent mocenskej politiky. Čo to vlastne je, keď nám Robert Fico hovorí, že mení tento štát na základe mocenských rozhodnutí?
Vieme, že zmena tohto zákona bola kvôli tomu, aby oslobodili mnohých ľudí, ktorí boli obvinení z jeho okruhu. Ale takéto zmeny majú aj vplyv na vonok. Slovensko tým pádom sa dostáva do izolácie, do drobnohľadu Európskej únie, Európskej komisii. A vlastne všetky tieto kroky, ktoré možno pomohli tým desiatkám, možno do stovky ľudí, ktorí boli obvinení a ktorých sa zbavili teraz tí obvinení, ale bude to mať dopad na našu spoločnosť. A takýto spôsob rozhodnutia, tá zrýchlená urbanizácia Slovenska, na ktorú však Robert Fico nemá ani dostatok hlasov a myslím si, že ani nie guráš. A potom, čo sa mu stalo osobne, že ho postrelil jeden zmetený človek, o ktorom ináč nič sme nepočuli a nevieme, čo je s ním, kde je, ako je obvinený, s kým spolupracoval, že sme dúfali, že jednak, že sa vylieči, dostane z toho zranenia a zároveň, že nejakým spôsobom spraví takú reflexiu, že bude vládnuť pre celú spoločnosť a nie len vlastne vydávať pokyny svojim parlamentným poslancom, hovoriť na tlačovkách a cez bulvár a vlastne ďalej štvať spoločnosť namiesto toho, čo by mal robiť. A to starať sa o rozpočet, starať sa o spravodlivosť a starať sa o to, aby nám prišli peniaze z Európskej únie. Nič z toho bohužiaľ nevidíme a dúfam, že všetci tí, čo podporujú Roberta Fica, čo ho vnímajú ako pozitívneho politika, nech si zrátajú vlastne, čo nám pomôžu všetky tie veci, ktoré urobil za 10 mesiacov a že akým spôsobom to bude mať dopad na celú spoločnosť.
A tak kopec dopad prípadov, napríklad v rámci novely trestného zákona, už vidíme, aj keby sme pripustili ten moment, o ktorom hovoria aj povedzme mnohí právnici, vrátane bývalého zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora pána Čenteša, že v tom systéme môžu byť nejakí tzv., nazývajú to tí právnici, že horálkoví zlodeji, ktorí by povedzme nemali sedieť za mrežami, aj keby sme prijali toto, že dobre, tam by sa to mohlo riešiť nejakým iným spôsobom, tak my vidíme aj iné dôsledky. Napríklad som dnes čítal v médiách, ako súd uznal za vinného agropodnikateľa z východu, známeho z tých starých káuz všelijakých talianských, že súd ho síce uznal za vinného spreneveri, lebo si zobral nejaký traktor, ktorý používal bez toho, aby za ňu zaplatil, ale vyviazol vlastne bez trestu, lebo novela trestného zákona. Videli sme aj to, že pán Peter Žiga, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, zbavený stíhania, pretože novela trestného zákona. Videli sme dokonca pri tom, ako bývalého špeciálneho prokurátora pána Kováčika, už druhýkrát súd, aj keď zatiaľ nepravoplatne, odsúdil za korumpovanie. Takže ten, kto ho mal korumpovať, tak ten je vlastne zbavený tých obžalob, pretože novela trestného zákona, skrátka, premlčacie doby, no tak toto
ten
vidíme.
Ten dôsledok na spoločnú je taký, že keďže tento zákon bol vytvorený so špeciálnym úmyslom pomôcť alebo oslobodiť tých, ktorých ste aj spomínali, bude to mať a má to dôsledky absurdné, negatívne na celú spoločnosť, pokiaľ tento zákon bude v platnosti. A plus ten zákon takisto podkopáva našu pozíciu v rámci Európskej únie, pretože tá Európska únia nemôže poslať sem peniaze a nebyť si istá, že keď niekto to spreneverí, zdefrauduje, že vlastne sa mu nič nestane.
Tak to ale asi máme problém, lebo za správnici vedia, že aj keď tie zákony dnes zmeníte, tak vy ich nemôžete uplatňovať smerom dozadu, takzvané retroaktívne, čiže na tom, čo sa stalo, na tej skutkovej realite už sa vlastne nič nezmení. Vráťme sa prosím samo naspäť k tej koaličnej kríze. Ja som sa chcel pýtať aj na to, že strana SNS skryte, ale aj celkom neskryte, útočí alebo podpichuje, aby som bol taký romantický, svojho koaličného partnera z Hlasu v podstate od volieb. Videli sme to pri prezidentských voľbách, videli sme reakcie Andreja Danka smerom k Petrovi Pellegrinimu, videli sme jeho reakcie, ako bol sklamaný z rozdelenia vládnych postov. On vtedy hovoril, že ak nemôže Pellegrini a Hlas aj pri obsadzovaní štátnych funkcií, že pozerať stále len na seba, to je citát, vybrali si ministerstva, ktoré chceli, nám doslova hodili omrvinky a ohlodané kosti. Pointa je ale v tom, že až doteraz strana Hlas a jej predstavitelia aj v rozhovore tu so mnou v tomto štúdiu odmietali komentovať alebo reagovať na tieto útoky strany SNS, či osobne Andreja Danka. Teraz po víkende, po jednej televíznej debate, myslím v teatri, sa to úplne zmenilo. Erik Tomáš otvorene zaútočil na Andreja Danka, ktorý predtým kritizoval snáď polovicu ich ministrov vo vláde. No a spustila sa tá koaličná kríza. No tak ako ju vidíte vy? Že je to naozaj kríza toto? Alebo to len prehrmie, oni sa dohodnú a všetko je v poriadku?
V prvom rade chcem spomenúť pána prezidenta.
Ktorý... Ja by som sa k tomu dostal, ale poďte do toho.
Ale dobre. To súvisí,
samozrejme.
Že pán prezident vlastne, aj keď sa vyjadril voči tej kríze, alebo čo sa týka tej krízy, nikdy nespomenie žiadne meno. Čiže sú to všeobecné frázy a nepovie, že pán Huliak to a to, alebo pán Danko to a to. Ale
pánovi Huliakovi som ho ešte ani nepočul, nie. Že by reagoval nejak.
A teda táto strana Hlas bez Pellegriniho nie je v takej pozícii, ako bola po voľbách, a to sa snaží SNS využiť. Zároveň sú všetci traja presvedčení, aj Smer, aj Hlas, aj SNS, že čokoľvek si povedia, čokoľvek spravia, nakoniec zahlasujú, pretože vedia, že sú prepojení a vedia, že nechcú ísť do iného boja, pretože SNS by sa už asi nedostala do parlamentu, Hlas veľmi oslabený a Smeru to nevyhovuje, aby sa rozpadla táto koalícia. Čiže oni pokúšajú tú šťastenu. A viete...
Stále im to nevyhovuje? Vyrývam. Stále to nevyhovuje nikomu z vládnej koalície? Snáď okrem SNS, ktorá je v preferenciách počiarov zvoliteľnosti, že by to zhodili?
Určite, že
by... V takej finančnej situácii, že musia takéto miliardy konsolidovať?
Pozrite sa, majú ešte 3 roky pred sebou a že vlastne môžu využiť tú svoju pozíciu, či už nad narcistické prezentácie pána Huliaka, alebo to, čo robí minister obrany, že nakupuje, alebo minister vnútra, ktorý nakupuje bez tendrov. poriadku, to je vnímané. Ale pozor, zažili sme veľa protestov, ktoré boli veľmi, veľmi veľké a po celej republike, ale vidíme, nemali žiadny dopad na to, ako, čo sa, ako sa odhlasovalo v parlamente. V konečnom dôsledku, keďže sme parlamentná demokracia, funkčná parlamentná demokracia, vždy budú rozhodovať poslanci. A tá väčšina je krehká. Keď príde k ďalšiemu hlasovaniu, povedzme, keď opozícia znovu navrhne pána Šimečku za podpredsedu Národnej rady, dúfam, že to spravia, tak nech sa škvária tí poslanci, povedzme, z Hlasu, alebo ktorí majú svedomie, ale ktorí uvidia tú absurdnosť toho odvolania, že vlastne naštrbia už aj tú krehkú väčšinu, ktorú majú. A zaujímavé
že
je...
Že zasa to bude o jedného, dvoch poslancov menej, tak to myslíte?
Možné, že je to možné. A zaujímavé, že napriek tomu, že majú takú krehkú, malú väčšinu, sa chovajú, ako keby mali ústavnú väčšinu.
No, no.
A to veria, že v konečnom dôsledku vždycky sa podržia.
Hej, myslí si to aj Hlas, ak teda hovorí o pánovi Dankovi, že pomaly chce povaliť tú vládu. Myslí si to aj pán Danko, ktorý Tomášovi, Erikovi Tomášovi už hovorí, že Erik tam to urob a mal by si makať. Že napriek tomu si to myslí, že to je len taká hra na vonok.
Ale paradox je, že hoci Hlas to urobí, nie je isté, či to spraví aj všetkých tých 14 poslancov, alebo koľko majú.
Čiže, skrátka všetko...
čiže ide o tých poslancov. Tí, lebo tí môžu, tak ako pani poslankyňa z KDH odchádza, takisto sa môže stať, že v nejakom momente niektorí tí poslanci si uvedomujú, že nebudeme už hrať túto úlohu bábok a budeme len zdvíhať ruky to, čo nám povie náš šéf, alebo respektíve Robert Fico. A môže to prejsť cez tých jednotlivcov.
Čiže ak ich niečo rozbije, tak cez jednotlivcov. Ako koalíciu, hej?
O tom je parlamentná demokracia. Uh-huh. Nie, že teraz, lebo keď je zvolený poslanec do parlamentu, on alebo ona sa stáva poslancom Národnej rady, teda pre celú štát.
Áno.
To, že je v nejakej strane, je v poriadku. Ale má zodpovednosť za celý štát. Že to není 3, 4, 5, 6 mustiev, ktoré bojujú proti sebe. Oni sú poslanci pre celú
tak,
spoločnosť.
Či to tak aj vnímajú sami?
Nevnímajú. A dúfame, že to začnú v nejakom momente vnímať. Ale v každom prípade, keď sa budú kumulovať tieto absurdnosti, tak už niektorí budú ochotní len zdvíhať ruku ako to robia doteraz.
No inak Erik Tomáš akože vyzval predsedu vlády, nech už urobí poriadok, že toto už nie je vnútrostranický spor, že je to kríza a že on teda očakáva ingerenciu od pána premiéra. My nevieme, pán Tomáš hovoril o mimoriadnej koaličnej rade, kde sa to má riešiť, my tie výstupy akoby nepoznáme, neviem, či dokonca dnes to nemá byť, alebo kedy, že čo on vlastne môže očakávať od premiéra a čo si myslíte, že premiér Fico urobí na základe takejto verejnej výzvy svojho ministra z inej strany?
Určite bude nejaká koaličná rada, kde si to vytmavia v súkromí, tak to napokon aj má byť. Ale je otázka, že pokiaľ a dokedy môže toto fungovať. Oni veria, že to bude fungovať celé obdobie, ale tá najväčší test príde len teraz, po konsolidácii. Preto kedy sa to konečne dotknú tie veci nielen bulváru a slov, ale aj osobné peňaženky jednotlivcov.
No, asi záleží, ako im to aj Robert Fico bude interpretovať, že čo sa vlastne deje.
To môže interpretovať, ale mnohí aj z koalície poslanci alebo politici budú proti niektorým tým konsolidačným škrtom, pretože sa to dotýka ich rezortu, ich ľudí, ktorých poznajú a tam môže, pretože vlastne paradoxne až po 11 alebo 10 mesiacach vládnutia teraz tou konsolidáciou, chvála Bohu, že konsolidáciou, hoci prišla 10 mesiacov neskôr, teraz prvýkrát po 10 mesiacoch robia to, čo majú mať a vlastne idú s kožom na trh. A
vidíte,
vlastne
hneď ich to rozháda. No tak inak aj tá konsolidácia, my sme videli, ako sa menila zo dňa na deň v rádoch desiatok, možno aj 100 miliónov eur, ako sa posúvali tie číslice napríklad pri DPH alebo pri transakčnej dani, ktorú mimoriadne kritizujú zamestnávatelia, podnikatelia, ekonomovia, ale to dajme, že teraz bokom, chcel som ešte jedno predsa len slovko k tomu pánovi prezidentovi, keď už ste to samo spomínali, že ako vy vnímate jeho ingerenciu, jeho vstup a zásah do tohto koaličného sporu. On, predstavte si, zasiahol do toho priamo z New Yorku, kde je týždeň v súvislosti s valným zhromaždením OSN, no a I keď pán prezident napríklad na tie obludné urážky pána Huliaka nereaguje, i keď v lete možno nereagoval tak, ako by si to predstavovala politická opozícia alebo nejakí občania tejto krajiny, tak v tomto momente zareagoval okamžite a ako hovorím ešte aj zo Spojených štátov amerických povedal, nerozumiem, či mu ide Andrejovi Dankovi, toto je teda citát Petra Pellegriniho, o rozpad vládnej koalície alebo predčasné voľby, to konanie nasvedčuje práve tomu, ako keby chcel, aby na Slovensku bol nepokoj, aby vládna koalícia nevydržala. Ako túto intervenciu prezidenta vnímate? SNS ho ponížila na úroveň hovorcu Hlasu a mu odkázala, že nech sa nerípe. To hovorím ja v úvodzovkách do vnútrostranickej politiky.
Ja si myslím, že od pána prezidenta sme mali viackrát počuť napríklad aj to, o čom diskutoval s koaličnými partnermi, o čom rozprával s opozíciou a nepočuli sme nič, nejaké vážne rozhodnutia. Bohužiaľ, pán prezident nevstupuje do toho politickej akcie, pretože ako keby bol stále v závese tejto koalície a podľa toho sa SNS voči nemu chová.
Nepovažuje ho za nadstranického prezidenta, čo má asi spoločné teda s postojmi politickej opozície. Ani tí ho nepovažujú za nadstranického prezidenta.
Bohužiaľ asi nebudeme môcť očakávať od Petra Pellegriniho nejaký zásadný krok, lebo každý jeden zásadný krok, ktorý by sa len šťastí dotkol celej koalícii, by obnovil ten veľký rozkol, ktorý bol voľakedy medzi Ficom a Pellegrinim. A tohoto sa on obáva a preto nekoná v tomto smere, podľa mňa, že vlastne drží líniu tejto koalícii potiaľ, pokiaľ je to možné, až pokiaľ tá koalícia nepadne do nejakej krízy a potom sa môže pri tom priživiť. Ale ten rozpor, ktorý vieme, že v minulosti bol a určite nejak pod povrchom stále bopná, že svojím spôsobom sa bojí otvoriť, pretože to by znamenalo veľké napätie medzi nimi dvomi. A to je ten problém. Preto bol problém, že bol to prezident z koalícii, že vlastne nedokáže si spraviť tú nadstranickosť, ten odstup a tú svoju nezávislosť, ktorú by ináč iný
prezident mal. Čiže to by malo byť aj pre nás skúška správnosti, že ak zvolíme prezidenta takto úzko spätého s politickou stranou, musíme očakávať toto? Mali by sme si to do budúcnosti nejak toto zapamätať?
Je možné, že niektorí politici dokážu toto spraviť.
Sa ako odosobniť a ja neviem, ako pán Kováč, Michal Kováč, treba?
No, ale vidíte, to odosobnenie Michala Kováča bolo len vtedy, keď ho ponížili.
Áno, išli mu po rodine.
Strašným spôsobom. Áno. Toto sa pán Pellegrin určite bojí. Toto sa nestalo. Tie reči z SNS nie sú podstatné, ale ak by prišlo takéto poníženie, povedzme, od pána premiéra, potom by mohlo nastať to, čo sa udialo s pánom Kováčom.
Dobre, že hovoríte, už som chcel pripomínať výroky Andreja Danka o tom, ako, teraz len parafrazujem, Peter Pellegrini bude musieť odpovedať na otázky, kto je jeho žena, koľko má detí a takéto. No, dobre, Samo, posledná vec, musíme končiť, tak ja to skúsim tak, ako teraz hustiť dohromady. Ako vnímate v tejto súvislosti, v tej kríze koaličnej, v tých návrhoch, ktoré prichádzajú do parlamentu, v tom zbavovania sa opozičných predstaviteľov z dôležitých funkcií v parlamente, podpredsednícky post, dva výbory predsednícke, z ktorých mocensky odvolali zástupcov opozície, ale keď teda sa pozriem aj za veľkú mláku, tam pán prezident Pellegrini v OSN brojí proti ruskému agresorovi na chodbe tej istej budovy sa stretáva, to tak ako obrazne hovorím, ale teda v Spojených štátoch amerických, pán Blanár s pánom Lavrovom, ministrom zahraničných vecí toho istého obludného agresora, o ktorom prezident Pellegrini hovorí. To, čo ste spomínali aj vy samo, údajne na stole má Európska komisia nejaký návrh, ako nám zablokovať miliardy eur z eurofondov, prípadne zobrať cez tie 2 miliardy, ktoré sme použili na covidovú krízu. Čo očakávate od opozície?
Pozrite sa, ja sa vrátim k tej zahraničnej politike. Veľmi ma to mrzí, je to rád by som sa mýlil, ale Slovensko sa bohužiaľ dostalo do izolácie tak, ako volá kedy Albánsko. Pretože jediní spojenci sú Maďari a Rusi a potenciálne Irán, Severná Korea, možno Kuba, na ktorú
Vietnam,
pôjde.
Vietnam, Čína.
To je vlastne svojím spôsobom tragédia spoločnosti, ktorá po rozpade Československa a po tých krízach mečiarizmu sa stala tigrom ekonomickým, čo sa týka politickej konsolidácii. Mnohí oslavovali Slovensko ako taký malý zázrak.
Tatranský
tiger. A vlastne sme sa dostali do pozície, kde Maďari a Rusi sú jediní spojenci, ale títo spojenci nás nemôžu brať vážne. Len nás použijú ako onicu a odhodia, pretože sme malý 5-miliónový národ, ktorý nemá tú ekonomickú, politickú váhu, ktorú by oni potrebovali. Isté. Použijú nás na veci, ktoré sú pre nich vyhovujúce a nám to nič nepomôže.
Čiže budeme robiť ten dirty job, špinavú prácu?
Špinavú prácu bez toho, že by sme čokoľvek získali, okrem nejakého stretnutia s pánom Lavrovom, ktorý...
No čo z toho máme my tu na Slovensku?
Absolútne nič. Možno pre pána Blanára, ktorého asi nestretáva nikto významný, alebo takým spôsobom ho neberie ako rovnocenného partnera, že vlastne jemu to možno osobne vyhovuje, tak ako pánovi Dankovi volá, keď bol v Ruskej dume. Čiže ide o to, že Slovensko sa dostáva do izolácie a je to hrozne nešťastná vec, lebo není na to dôvod. A tak málo by stačilo, aby sa to zmenilo, pretože sme súčasťou NATO, sme súčasťou Európskej únie, môžeme naozaj byť váženým partnerom.
Nie, jedlo pri stole, ale ten, čo sedí a rokuje pri stole.
Presne.
No dobre, čo s tým tá opozícia samo dvomi vetami, čo od nej očakávate, keď toto všetko sa deje?
Ja si myslím, že opozícia moc príliš reaguje že sa dostáva do tej bitky v bahne s koalíciou a mali by nevenovať sa tým, samozrejme, keď je to osobný útok, to je iné, ale že nejakým spôsobom by mali zdôrazňovať tie veci, ktoré sú dôležité pre spoločnosť. Čo sa týka rozpočtu, ekonomickej, sociálnej, politickej, medzinárodnej situácii, a nechať toto len koalícia.
Možno aj byť viac taký pri sebe, ako
nenechať sa vťahovať.
Samozrejme, spojeneckejší, alebo ja neviem, ako to povedať.
No tak problém Matovič. Tam ten človek, ktorý hovorí, nemôže byť súčasťou tej koalícii. PSK sa konsoliduje, ale je relatívne izolovaná v tomto. Vidíme, že napätie je v KDH a trošku tak lavíruje. Dúfajme, že Ferko Mikloško spraví svoju prácu, aby náhodou to lavírovanie neprešlo do výmeny za SNS, ktoré v nejakom momente hrozilo. Takže
zrovne vlastne, pani Holečkovej sa to nepodarilo. No tak to bolo tak pološartom.
Áno, v každom prípade opozícia si robí svoju úlohu, ale bohužiaľ musela len reagovať na 10 mesiacov nezmyselných vecí. A teraz uvidíme, keď bude ten konsolidačný balík, že akým spôsobom budú reagovať a akým spôsobom odprezentujú tú 1 miliardu, ktorá tak nejak...
Či dokážu nastoliť tú tému, že bude musieť na to reagovať ešte aj predseda vlády, hej?
Áno.
Ktorý je teda v tomto sebaistý...
Čo s tou miliardou, ktorú chce vybrať, viac, ako by potrebovala spoločnosť?
Určite to sledujme ďalej a samo určite, prosím, prídite zasa, aby sme mohli v tej debate pokračovať, veď uvidíme, čo sa medzi tým stane. To, čo je jasné, je, že v tomto momente chce koalícia absolútne bleskovým spôsobom schváliť ten konsolidačný 2,7 miliardový balíček a dostať sa potom neskôr k návrhu samozrejme aj štátneho rozpočtu. No tak sledujeme to. Pozvánka platí. Samuel Abraham, politolog, rektor Bisli. Veľmi pekne ďakujem, Samo. Podľa možnosti ešte príjemný deň. Aj víkend.
A ďakujem pekne a dúfam, že na budúce do lepšieho politického počasia.
Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.